Budeme společně číst z Janova evangelia ze 12. kapitoly od 12. do 19. verše. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním.
Byli jste, milí přátelé, někdy svědky, nebo byli jste někdy přitom, když přijížděla do Prahy třeba, nebo někam jinam, nějaká opravdová celebrita? Vybavíte si někdy nějakou takovou zkušenost, nějaký příjezd celebrity, že byste jako byli přímo u toho? Asi nejste milovníci celebrit, což docela vám schvaluju. Já jsem si vzpomněl, když jsem přemýšlel na tuhle otázku, já jsem si vzpomněl, jak jsme v dubnu roku 1987 byli se školou povinně vítat jednu takovou celebritu. Byl to docela, byl to velmi mocný muž, vlastně nejmocnější v tehdejším komunistickém východním bloku. Byl to generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. Dobrý, řekl jsem to dobře. Michail Gorbačov. Na něm byla zajímavá spousta věcí, ale nejvíc asi to, že tenhle ten mocný muž podle všeho asi upřímně věřil, že je možné ten celý ten bolševický systém a celý ten blok bolševických států skutečně reformovat a zličtit. Ale co se v tom i snažil udělat, čímž na jednu stranu tedy dost znervozňoval konzervativní komunisty, jak v Rusku, tak i v jiných zemích. A na druhou stranu vzbuzoval v lidech určité naděje, že by se ty hnusné poměry mohly alespoň trošku posunout k lepšímu. Mně tenkrát bylo necelých 15 let. Nádherná doba, krásný čas. Ale i tak si vzpomínám, že obavy československých komunistů, kteří patřili mezi ty nejkonzervativnější v celém tom bloku, že ty obavy, aby ta Gorbačová návštěva jako příliš neohrozila jejich pozice mocenské, takže ta obava, že ty obavy byly docela velké. Nakonec se samozřejmě nic nestalo, ale ty obavy byly velké. Nicméně na to vítání tedy jsme šli povinně se školou. A dnes si vybavuju, přestože mi bylo tedy necelých 15, dnes si vybavuju, jak stojíme ve špalíru podél té ulice, kterou měl Gorbačov jet. Ale co mi bylo už tenkrát divné, že každých zhruba, já nevím, 30, 50, možná 20 metrů, stojí mezi učiteli a studenty takový podivně bezbarvý chlap, který prostě mezi ně zjevně nepatřil. I hned vedle nás vlastně jeden takovej stál a já jsem si říkal, kdo to je. A samozřejmě jenom chvíli, tenkrát mě to moc netrápilo, byl jsem naivní prvák, student prvního ročníku gymnázia a to vás zajímá spousta jiných věcí než nějaký chlápek. Prostě nic mi tehdy nedošlo. Až po pár letech, kdy se definitivně ukázalo, že ten komunistický systém se nedá zreformovat a celý ten hnusný režim se zhroutil, tak se mi rozsvítilo. Prostě celé to samozřejmě kontrolovala státní bezpečnost a ten chlápek byl zkrátka tajný policajt. A stejně s nima i ti další. Tak dneska jsou doby o dost lepší, dneska už agenti státní bezpečnosti nemusí postávat v zimě na ulicích, že jo, jak víme. Ale to, co chci říct, vlastně jsem celou tu dobu, co jsme tam stáli, měl doslova před očima celou tu povahu nejenom toho momentálního dění, nejenom ten příjezd toho mocného muže. Ale měl jsem doslova před očima vlastně celou tu povahu toho tehdejšího profízlovaného režimu, ve kterém jsme tehdy žili. Ale nedošlo mi to. Díval jsem se na to, ale nedošlo mi to. Nepochopil jsem, na co to ukazuje, nepochopil jsem tu symboliku. Neviděl jsem v tom vůbec, s čím tady mám tu čest. Stalo se vám někdy, že jste měli před očima něco podstatného? Mohli jste tak říkajíc jakoby vidět pod viditelný povrch věcí, ale vůbec vám to nesecvaklo? Vůbec vám to nedošlo, prostě jste to nepochopili? To, co jste mohli vidět, kdybyste jenom trochu měli propojené ty kontakty víc. Stalo se vám někdy něco takového? Nemyslím teda zrovna při příjezdu Gorbačova, ale jindy. Asi ano. Četli jsme vyprávění z Janova evangelia o Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma krátce před Velikonoci. Příjezdu, který se připomíná právě dnes o květné neděli. A i tady v tom dění je vidět něco velmi podstatného. Zástupy lidí to mají před očima. Vlastně dost aktivně se účastní toho dění, ale vlastně nechápou to nejdůležitější. A nepochopili to dokonce ani Ježíšovi učedníci, jak nám Jan, očitý svědek, naprosto otevřeně říká. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli. Ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno, že se tak stalo. Mimochodem, všimli jste si, jak docela často evangelisté píšou o nechápavosti učedníků v evangeliích. To je jednak úžasné povzbuzení pro nás, co taky dost často nechápeme. A jednak je to signál, že ta vyprávění jsou zkrátka pravdivá. Protože člověk, který si vymýšlí, ten by o sobě prostě nenapsal a svoje hrdiny by nepojednával v tak negativním světle, jako to dělá Jan, ale i ostatní evangelisté. Byl to tehdy skutečný triumf. Velký zástup lidí tady vítá Ježíše palmovými ratolestmi, radostně ho oslavují. Ostatní evangelisté zaznamenávají ještě další pocty, kterých se Ježíšovi dostalo, ale i tady je to celkem zřetelné. Celé to dění působí jako radostná oslava, chvála a vítání vítěze nad nepřítelem. A potvrzují to i další skutečnosti. Zní tady opakované volání Hosana a Ježíš je provoláván jako požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově. Izraelský král dokonce. Vlastně nemůže být pochyb. Ježíš je tu vítán jako Mesiáš. Mesiáš, král. Ten, kterého všichni toužebně očekávají. Předpovězený dědic Davidova trůnu. Jehož vláda bude bez konce. Přinese porážku nepřátel a nastolení doby pokoje, prosperity, božího požehnání a trvalého uctívání Hospodina. To volání požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, jak jsme slyšeli ze 118. žalmu, a je to přiznání mesiášské pocty. To volání Hosana, jež tu zaznívá, znamenalo původně jakousi naléhavou modlitbu, pomoz nebo zachraň. Ale zvláštní je, že jde vlastně o prosbu i uctívání zároveň. Modlitbu i chválu v jednom. Stručně řečeno, to volání toho zástupu je plné nadějí a očekávání. A celé to dění ještě vlastně umocňují, poměrně velmi silně umocňují zprávy a svědectví těch, kteří viděli, když Ježíš vzkřísil z mrtvých Lazara. A dokonce Jan říká, že mnozí přišli vlastně hlavně kvůli tomu, že o tom slyšeli. Mesiáš král přichází. Přichází spása. Zachraň nás, požehnaný králi. Dej nám vítězství a prosperitu. Nyní. Teď. Naléhavě tě prosíme. Ta zpráva jakoby elektrizuje celé město. Mesiáš je tady. Celé město je doslova na nohu. Je zajímavé, že Ježíš se té poctě nijak nebrání. Přijímá ji a zdá se, že to celé dění považuje za adekvátní. Zkrátka dobře, ta sláva, kterou mu zástupy prokazují, mu patří. Protože on je skutečně Mesiáš král. Přichází ve jménu Hospodinově. Přichází, aby zachránil. Zatímco, to určitě znáte taky z evangelií, zatímco dříve příliš nestál o to, aby, no vlastně vůbec nestál o to, aby lidé o něm mluvili jako o Mesiáši, dokonce jim zakazoval takhle mluvit o něm, tak nyní už jakoby není to jeho, není důvod to jeho mesiášství zahalovat, aby příliš nezářilo do světa předčasně. U Lukáše dokonce čteme, že když ho farizeové vyzývají, aby okřikl své učedníky, aby neprovolávali takové rouhání, tak jim říká docela jasně, pokud oni budou mlčet, tak bude křičet kamení. Jásot je přece na místě. Přichází vykupitel a král. Ježíš, pán si tady nekrade cizí slávu. Slávu, která by patřila někomu jinému. Patří jemu. Sláva a chvála určené Božímu Mesiáši patří jemu osobně a nikomu jinému. A sluší se mu je přiznat, protože Ježíš je Kristus, Mesiáš. A přesto tady přece něco nehraje. Když se na tu scénu podíváme alespoň trochu kritickýma očima, a nebudeme ji číst jako něco, co vlastně notoricky známe. Když se nad ní nově zamyslíme, možná nám začne svítat. A to Janovo vyprávění nám v tom ostatně dost napovídá. Copak tohle je nějaký královský příjezd? Kde je válečný kůň třeba? Nebo aspoň velitelský válečný vůz tažený alespoň dvojspřežím? Kde je armáda bojovníků? Jak s těma, s tou partou učedníků za sebou, jak Ježíš si poradí s římskou jednotkou v pevnosti? Kde je lesk pancířů, mečů? Kde je síla zbraní? Místo královské gardy je tu pár učedníků a místo bílého oře vypůjčené oslátko. Když se ale začteme do toho vyprávění a ostatní evangelia jsou ostatně v tom vyprávění ještě podrobnější, zjistíme, že to celé vlastně není jenom nějaká nouze situace, že by zkrátka nebylo nic jiného po ruce, že to není náhoda. Jan nám říká, že Ježíš nalezl to oslátko. Z ostatních evangelií víme, že nestálo u cesty, ale že poslal učedníky do vedlejší vesnice, aby ho přivedli. Nalezl to oslátko a usedl na ně. Dělá tu něco nečekaného pro celou tu scénu, ale zjevně záměrného. Jakoby úmyslně narušuje ten slavnostní královský rozjásaný scénář. Aby ukázal, že není králem z tohoto světa. A že jeho království má zcela jinou povahu. A že do svého královského úřadu musí vstoupit nikoliv silou zbraní, ale cestou kříže. Ví totiž, že král Mesiáš
je a má být zároveň také trpící služebník. A přichází vybojovat mnohem tvrdší zápas, než je jakákoliv pozemská bitva nebo válka. Přichází porazit náš hřích, skrze nějž lidé ztratili společenství s Bohem a skrze nějž vešla do světa smrt a taky vláda toho zlého. Přichází, aby místo nás nesl Boží soud nad naším hříchem. A ví dobře, že ho ten boj bude stát život. Ví, že se narodil proto, aby svůj život dal za nás. Naplňuje ta slova proroka Zachariáše, která jsme četli. Přichází jako tichý a pokorný král. A to je jeho cesta k vítězství. Jen král, který na sebe vezme kříž, totiž může v tomhle boji zvítězit. V tom zástupu tehdy to ale nikdo nepochopil. Dokonce ani učedníci. Všichni jsou tak zaměření na příchod krále, do něž vkládají všechny svoje touhy, všechny své touhy na politické národní vysvobození, že ty více skryté věci prostě vůbec nevidí. Jejich vlastní sny a touhy je natolik oslepily, takže už nevidí, že to, co nejvíc potřebují, je spasitel, který jim získá smíření s Bohem a odpuštění vin. Tak se ale děje to, že skutečný Mesiáš, jeho pravé poslání, jim jakoby nemá co říct. Bez poznání, že Ježíšova cesta musí vést na kříž, bez poznání jeho ochoty trpět jako pokorný služebník, totiž nemůžeme pochopit ani jeho královský majestát. Protože on není král z tohoto světa. Jeho království je odjinut, má jinou povahu. Všemohoucí věčný král, jemuž patří všechna moc na nebi i na zemi a jenž zná naše srdce, slouží svým poddaným, takže se za ně obětuje a umírá tou nejpotupnější smrtí otroků. Pro nás se sestupuje do nejhlubší temnoty, abychom se mohli navěky radovat v jeho nádherném světle. Spoutaný a pak přibitý na kříž, čelí nenávisti a smrti, abychom my mohli žít svobodní a bez pout, zahrnutí otcovou láskou jako milované děti. Myslím, milí přátelé, že ten dnešní příběh, který tak dobře známe, nás vyzývá, abychom si přiznali, připustili to a učili se vidět a vnímat, jak moc se i my podobáme těm lidem v tom zástupu. V tom zástupu tehdy. Jak i nám dneska se často stává, že máme pravdu přímo před očima, ale nevidíme ji. Jako já třeba tenkrát a mnohokrát ještě potom. Jak mnohokrát máme pravdu před očima a možná ji ani nechceme vidět. Kolikrát jsme pevně přesvědčeni, že víme přece. Víme, co se děje. Ale později zjistíme, že se věci měly ještě tak trochu jinak. Nebo kolikrát zjistíme, že nám prostě uniklo něco, co bylo naprosto zásadní. Možná právě proto, že jsme si byli až příliš jistí tím, že těm věcem přece rozumíme. Už jsme je tolikrát slyšeli. My máme přece jasno. A také ve světle toho vyprávění musíme připustit, že i my, stejně jako učedníci tehdy, máme hluboce zakořeněnou tendenci vybírat si z Pána Ježíše jenom to, co se nám líbí a to, co se nám hodí. To, co bychom si přáli. Tak chtějme namísto toho poznat Ježíše Krista pravdivě. Takového, jaký opravdu je. Na ničem jiném nezáleží víc. Protože pravdivě poznat Krista a zamilovat si ho, to je víra. Křesťanství není náboženství, ale Ježíš Kristus a živý vztah s ním skrze důvěru, skrze víru. Tak čtěme i písmo proto s novou motivací. Poznat víc milovanou bytost. Když čteme Boží slovo a opravdu mu nasloucháme, opravdu nasloucháme tomu, co nám říká, znovu a znovu nás nutí proměňovat naše zakořeněné a vžité představy a předpoklady, náhledy i předsudky. Naslouchejme tedy Božímu slovu, čtěme je každý den aspoň chvíli a ideálně ne v heslech. Promýšlejme je, poddávejme se mu a zakusíme, že se proměňuje naše myšlení a tak se obnovuje a proměňuje celý náš život. Když poznáte Pána víc, váš život už nebude stejný. Naleznete někoho, kdo vás miluje, i když si to nezasloužíte. Dal za vás svůj život. Naleznete naději a smysl, protože Ježíš jako dobrý pán má pro vás dobrý záměr a má moc vás vysvobozovat ze vší možné marnosti a prázdnoty. Naleznete nový způsob modlitev, už to nebudou jenom prosby, ty nekonečné seznamy. Ale otevře se vám prostor ke skutečnému rozhovoru s blízkým přítelem, který ale zároveň má moc vás zachránit a jednat ve vaší nouzi i ve vaší slabosti. Naleznete skutečnou a okolnostmi ničím nezničitelnou radost. Naleznete sílu a moc milovat, dávat se druhým a sloužit jim. A o to v tomhle světě jde. K tomu nás Pán Ježíš volá. Abychom byli služebníky jako on. U Marka v 10. kapitole 43. a další verše říká, kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A myslím, že to je právě to, co dnešní svět nejvíc potřebuje. Nepotřebuje nábožensky nadřazené, pyšně arrogantní majitele pravdy, ale z Boží pravdy a lásky žijící služebníky, kteří budou sloužit druhým a tak přinášet Krista, jeho živou a mocnou milost a naději. Co bude pro mě, položme si tu otázku, co bude pro mě, pro nás znamenat, když se staneme služebníky Ježíšovy lásky, milosrdenství, odpuštění a naděje. Co to pro nás bude znamenat každý den? Co to pro mě bude znamenat, když se nově stanu služebníkem svojí manželky nebo svého manžela? Svých dětí, svých rodičů, svých podřízených nebo třeba svých spolupracovníků. Jak konkrétně budu projevovat lásku? Jak konkrétně budu předávat dál tu lásku, kterou jsem sám přijel? Co bude třeba odpustit? Kde budu muset třeba požádat o odpuštění? Jakého špatného jednání se budu muset vzdát? S jakou svojí oblíbenou, ale naprosto nesnesitelnou vlastností budu třeba muset bojovat? Bude to jenom jedna oblíbená, ale naprosto nesnesitelná vlastnost? Co to bude znamenat v dnešním světě se přiznávat ke Kristu a dosvědčovat jeho lásku, vyznávat ho nově? Tehdy týden před Velikonoci vjel Pán Ježíš do Jeruzaléma jako král a ale docela jiný král, než kterého čekali. Jeho království není z tohoto světa, ale je pro tento svět. Šíří se nikoli silou zbraní, peněz nebo moci, ale mocí pravdivé lásky, mocí přemáhající radosti z boží milosti a mocí opravdové naděje. Tak buďme tedy služebníky a následovníky toho jiného krále a jeho království. Jak to řekl anglický kazatel Oswald Chambers, staňme se v rukou Ježíše Krista pro ostatní chlebem, který se láme. Amen.